Ja pirms dažiem gadiem valsts policijas priekšnieks Inčs Čuzis sacīja, ka policija savā attīstībā ejot caur elli, tad šodien viņš norādīja, nu jau ir redzams tuneļa gals, no kura var iet ārā ar paceltu galvu. Piemēram, pēc ļoti ilga pārtraukuma policijā pērn ir pieņemtas vairāk amatpersonas nekā atvaļinātas. Arī policistu disciplīnu uzlabojoties, tomēr joprojām notiek arī visai nepatīkami atgadījumi. Čuzis atgādināja, ka nu pat ir atlaidis Rēzeknes policistus, jo viņi neaizturēja ar jaunietes slepkavību saistīto kolēģi dēlu. Kurš bez tiesībām sēdējis pie upura auto stūres.
Šādu darbi nevar turpināt, jo viņi nav gatavi turpināt dienestu, jo policija var strādāt tikai ar atbildības sajūtu. Šeit jautājums policijas darbiniekam bija, viņš bija tādu mirkli priekšā, viņam bija no apbalvojuma līdz izmešanai no darba. Ja viņš būtu izpildījis savas dienas pienākumus, es domāju, viņš būtu apbalvots par instīvu, sevišķi smagu nozīmumu atklāšanu. Bet viņš izvēlējās darīt savādāk. Tā kā būtībā tas ir ļoti svarīgi un arī vienmēr atgriežoties sevišķi pie jaunajiem policijas darbiniekiem. Tas ir ļoti svarīgi saprast to brīdi, kāpēc jārīkojās. Jo tu jau nezini, kurā brīdī ir tas labais, kurā brīdī sliktais. Un tāpēc jāstrādā tā, kā tas ir rakstīts, kā sākas sirdsapziņa un kā ir rakstīts normatīvajos dokumentos.
Savukārt kriminālpolicijas priekšnieks Andrejs Grišins gan slavēja policistus, kam izdevies izmeklēt sarežģītās Rīgas pils ugunsgrēku un Zolturdus traģēdijas lietas, gan atzina, ka ar izmeklēšanu tomēr ir problēmas. Tās skaidrojums gan ar nekonkurētspējīgu atalgojumu, gan ar izmeklētāju slodzi, jo ļoti daudz laika paņemot arī nepārāk sarežģīti krimināla procesi. Turpina Grišins.
Mēs pētam, ko tad mēs darām savu izmeklēšanā pa mazāk smagiem nozīmēm. Un mēs te redzam, ka Latvija ir pirmrindnieks. Eiropā starp tām valstīm, kas piedalās projektā, un pa mazāk smagu noziegumu Latvija 26 darbības, kuras procesāli dokumentē, Latvijā policijas darbinieks izdara, lai virzītu to lietu vajāšanai. Visas pārējās valstis, jūs redzat, cik viņi tas darbības veids, nu šeit pa četrām darbībām. Valsts policija, kad runā par kriminālu procesu vienkāršošanu, nesaka to, ka mēs viņus neatklāsim un neizmeklēsim. Mēs to darām ātri, efektīvi, atslogojot sevi no mazāk svarīga darba un tādā veidā mēs varam savu spēku ziedot svarīgākām lietām.
Savukārt kārtības policijas priekšnieks Artis Velšs stāstīja par secinājumiem pēc pētījuma par policijas darba kvalitāti cietušo vērtējumā.
Protams, ir nepieciešams arī izglītojošas aktivitātes attiecībā uz izpratni par notikumiem, to saturu no cietušajiem, jo cietušie sagaida no policijas individuāla attieksme, tas, ka policija spēja iejusties cietušā ādā un saprot viņu situāciju, ko es jau minēju, cietušie saka, jo katra šī situācija nav, vai tas ir sīks ceļus satiksmes negadījums vai ģimenes skandāls. Tas ir būtisks notikums, un policisti bieži ir varbūt nepārāk nosauksim, teiksim, tā adekvātu pietāti tam pieeti, ir kaut kādas nevajadzīgas replikas un tā tālāk, un cilvēkos veicina šo izpratni, ka policija man neciena kā cietušo, negrib ar mani komunicēt, vienalga, vai tas ir pa telefonu vai klātienē. Protams, mums ir daudz jāstrādā ar šiem cilvēkiem, kas reaģēja šiem notikumiem, arī dežurantiem, lai viņu izpratni un prasmes darbā ar cietušo kategorijām uzlabotos.
Tikmēr ģenerālprokurors Ēriks Kalmēris norādīja, ka joprojām ir ļoti bieži gadījumi, kad prokurors pēc sūdzības atceļ policijas atteikumu sākt kriminālu procesu. Un tas noticis pat lietās, kurās bijusi prognozējama sabiedrības uzmanība.
Paņemam kaut vai vienu no pēdējiem gadījumiem, kurš izraisīja plašu sabiedrisko rezonansu Rīgas satiksmes nano šķidrumu piegādē. Lēmums atteikt uzsākt kriminālu procesu. Es uz šodien nevaru pateikt, jo tur ir noticis noziegums vai nav. To noskaidros izmeklēšanā. Bet lēmuma pieņemšanai par atteikumu nebija nekāda pamata. Saņemto materiālu daudzums bija nepietiekošs, jebkāda lēmuma pieņemšanai obligāti bija veicama resoriskā pārbaude. Obligāti. Tas netika izdarīts vienkārši. Pirmais acis uzmetiens, varbūt, ka tikšu cauri. Un tas nodara kaitējumu tieši policijas prestižam.
Gan Čuzis, gan Kalmēris, gan iekšlietu ministrs Rihards Kazlovskis arī uzsvēra, ka ir ļoti būtiski, lai šogad tiktu atrisināts policistu atalgojuma jautājums. Tas esot svarīgi tāpēc, ka Ukrainas notikuma dēļ būtiski ir arī valsts iekšējā drošība. Iva Leitāns, Latvijas radio.